Til unglinga og fullorðina. Ef lestur og stafsetning er að tefja þeir við nám eða í starfi, skaltu prófa að nýta þér þá tækni sem er í boði, svo sem talgerfla, leiðréttingaforrit, orðabækur og hljóðbækur. Hér geturðu séð myndband þar sem Ingunn lýsir námsferli sínum. Þetta er texti á tengli sem að má smella á til að sjá myndbandið. Talgerflar. Talgerflar eða þulir eru forrit sem lesa allan texta á tölvutækuformi á mismunandi tungumálum. Einnig er hægt að láta skanna inn á tölvur eða diska bækur eða bókarkafla svo þið geti lesið þær fyrir þig. Hægt er að stilla lesraða talgerla og bendillinn fylgir orðunum um leið og þau eru lesin sem auðveldar þeir að fylgjast með lestrinum. Ef þú ert með orðabækur inn í tölvunni, geta talgerlar einnig lesi skýringarnar þegar þú smellir á orðin. Þú getur kynnt þér þessa tækni betur hér á vefnum undir valröndinni þjónusta tölvutækni, en einnig getur leita ráða hjá sérkennurum, námsráðgjöfum og sölu aðilum. Hljóðbækur, DVD-diskar. Kostur hljóðbóka er að þú getur hlaðið þeim inn á MP3 spilara og iPod og hlustað á meðan þú ert að gera eitthvað annað. Þetta á sérstaklega við bækur sem þið langar að lesa þér til skemmtunar. Það er mjög gagnlegt að hlusta á margskona lesefni. Þannig eflirðu máltilfinningu þína og orðaforða sem síðan hjálpar þér við að skrifa frá eigin brjósti, ritgerðir og annað. Ef þeir gengur illa að taka eftir því sem verður að lesa, getur verið betra að hafa bókina líka og reyna að fylgjast jafn óðum með upplesturinnum. Með því móti ferði líka fram við að lesa. Oft er gagnlegt að hlusta aftur á það sama. Hægt er að fá flestar námsbækur á hljóðbókarformi í grunnskólum og framboð þeir er alltaf að aukast á almennum bókasöfnum. Ef þú ert með lestrar greiningu, getur þið einnig fengið hljóðbækur að láni á blindrabókasöfninu. Leiðréttingarforrit. Leiðréttingarforrit leiðrétta ekki allar villur, en þau geta fækka þeim til muna. Sjá nánar hér á vefnum undir þjónusta tölvutækni leiðréttingarforrit. Ef þú ert að skrifa ritgerð eða önnu verkefni sem á að meta til einkuna, sækjum vinnu eða þarft að senda frá þér skriflegar orðsendingar, getur þið einnig beðið ættingi eða góða vini að lesa yfir fyrir þig. Það getur verið öruggara. Það er mikilvægt að halda áfram að skrifa eins mikið og þú getur, til dæmis tölvupóst og að blokka. Það þjálfar lestur og stafsetningu. Ekki síst vegna þess að þú verður stöðugt öruggari í stafsetningu orðana og þá festastu betur í sjónræna langtíma minnið. Orðabækur. Þú skalt nýta þér orðabækur bæði á íslensku og öðrum tungumálum á tölvutæku formi. Það er fljótlegra og einnig getur fengið orð og skýringar lesnar upp ef þú ert með talgervil í tölvunni þinni. Sjá einnig undir þjónusta, tölvutækni, orðabækur. Önnur mikilvæg atriði. Það er ekki ráðlegt að hætta í námi. Nám stuðlar yfirleitt að lestri. Á meðan þú þarft að lesa og skrifa verkefni þá ferð þér fram hvort sem þú nýtir þér hjálpargögnið ekki. Leitaðu ráða hjá námsráðgjöfum og sérkennurum í skólanu þínum og öðrum sem þú þekkir með svipaða erfileika og fáðu góð ráð. Íslensku kennarar og tungumálakennarar geta oft hjálpað í sínum fögum og komið til móts við nemendur með lestrar og stafsetningar erfileika. Komdu þér upp stuðningsaðila, til dæmis varðandi glósur og aðra aðstoð eða samvinnu við námið. Sjá einnig glósur.is undir þjónusta tölvutækni. Skipulegðu þig fram í tíman, svo þú hafi tíma til að sinna áhugamálu þínum, fari líkamsrækt og gera annað sem þið þykir skemmtilegt og er persónulega mikilvægt fyrir þig. Þú þarft að öllum líkindum talsverðan tíma til að læra og því gott að gera ráð fyrir því til dæmis fyrir próf og önnur krefjandi verkefni. Reyndu að hafa gott skipulag á námsgögnum og glósum, það flýtir fyrir þér. Athugaðu vel hvað í boði fyrir nemendur með lestrar erfileika í þeim framhalds eða háskóla sem þú hefur hug á að sækja. Fáðu tíma hjá námsráðgjöfum skólana til að fá upplýsingar hvað þeir bjóða. Ekki láta hugfallast þótt þú mætir ekki alltaf skilningi skólum og á vinnustað. Margir eru enn að átta sig á hvað býr að baki lestra erfileikum. Þú hefur alltaf vinna og engu að tapa.